Orduan, ostiral goiz honetan, gure bigarren orduan gaude, eta ostirala da, noski, eta musika honek ere badakigun horak aramatzen. Bueno, asteburuko kontuak erain, asteburuan estrenatzen diren, ba, pelikula edo filmen inguruan, arituko zaigu gure zinema ditua, Amaia, mentxe dugu, telefonaren bestaldean. Amaia, egunon?
Egunon.
Ostiralon, zer moduz, Amaia, nola dakizu astea?
Ondo. Ondo, ara moduz. Ondo, bai. Gauza gutxi egin daitezke egun hauetan behintzat.
Bai, hori da. Bueno, momentuz behintzat, zinemara joan daiteke hor Madrilen edo zer, edo zinemara.
Bai, bai, zinemaretoak bai, joan gaitezka gara zori gabe, orduaren asuntuarekin hortxe gabiltza, orduak laburtuko gaituzten gaueko saioetan. Baina, bueno, bintzat, arratsaldea akordauzkagu, pase asko daude, lauetan, seietan, batzutan gainera, goizean ere ikusteko madien ere, goizean ikusteko aukera batzutan daukagu zinema ere, bai, hori lujo bada batzutan.
Bai.
Beraz, bueno, ba, bai, zinemak ikusi, zinemara joan gaitezke, bintzat, hori egin dezakegu.
Zinemara joan zaitezke, eta hemen ere gu zinemara momentuz joan gaitezke, eta hori ez da gauza gutxi, eh? Bueno, esan duzu, paseak eta bestelakoak, bueno, gaur, hiru filma gondatuko dizkiguzu, ia beti bezala xea maia, eta horietako batean, izan zinen, aurreko astean egondako ba, prentsa pase berezi batean, edo, ez da? Lehen da biziko filmari buruz ari gara, Regreso a Hope Gap filmari buruz.
Bai, hori da, bueno, Madrilen, oso arronta da, donosti nahi zainbeste, ba, bueno, ba, prentxarako ba, pase askoa antolatzen dituzte, eta, bueno, baita, pandemiaren ostean hasi dira berri hori animatzen horlako paseak, eta aurreko astean Regreso a Hope Gap ikusi nuen, Hope Gap dala titulo originala ingelesez, eta bueno, Regreso hori edo itzulea hori ere titulan agertzea ere interesgarria da historiarako, eta batez ere historia hemen denetik daukago, historia oso oso ondo oso interesgarria da, baina baita ze aktore dauzkagun. Alde batetik Annette Bening eta beste batetik Billy Nighy. Nik uste erresuma batuan pentsatzen baldin badugu bi aktore hauen aurpegia oso oso arrunta egingo zaigu zinemaren munduan, esan nahi dut batez ere.
Ezaguna behintzat, ez da? Bai.
Azki ezagunak eta kalitatea handiko aktoreak dira, beraz, bueno, ba, nik uste lehenengo eta behin beraiek ikusteko, hortxe haukagu aitzaki aparta, eta gero ere kontatzen den historia egia esan oso interesgarria eta batzutan gordina egiten da ere bai, zazkenean hemen bikote bat ikusten dugu, Edward eta Grace, hogeita bederatzi urte dara matzat batera.
Iru amarkada, eh?
Ia, hori da, iru amarkada, ez dala bat ere erraza egiten, eta beraientzat, ba ez da erraza, beraien arteko erlazioa une gordinak dituzte batzuetan, ba Grace ere, ba bueno, ba pixkat bortitza tratatzen du Edward hori oso isila dago. Eta horren atzan zerbait dago eta punto ba o puntua ta azkenean historia lertu egiten duela eta lerketa horren ondorioz ba pertsonai bat nahiko gaizki pasatzen du, ez esango zeinek eta egia esan nola kontatzen den guzti hori, nola saltzen den, nola ikusten den, nola baita semearen laguntza bikotearekiko nola dagoen. Ba, egizan, oso interesgarria egin zitzai dela ikusi nuenean,
bai.
Eta gaurtikan aurrera, hortxe daukagu areto guztietan, eta nik uste oso gomendagarria dela William Nicholsonen azkeneko lan hau, Regresoa a Hope Gap.
Bueno, hemen gainera, familiko kideek, bueno, harridura eta morru faseetatik pasatzen direla, ere irakurri dugu, eta ez dakigu, senar emazteak bizirik jarraituko alduten beraien, bueno, erlazio hori edo, bizirik mantentzeko aukerarik izango te duten, krisi larri horren ondoren, trailerra pixkaten zungo dugu?
Bai, mesedez.
If I had to blame you for anything, it would be letting her think that you were happy. You think maybe you'll walk back through that door.
It really could happen.
Mom, he's in love!
If your life hurts you so much, I won't stop you.
I mean, what gave you the right?
That's enough.
I thought...
Ama, zeharo maite minduta dago, bueno, semearen papera ere oso garrantzitsua, ezta? Film honetan, Amaia.
Bai, oso garrantzitsua da semearen papera, nola laguntzen du bikote honen, bueno, erlazioa. Bentsate, tartean egoten. Nik uste baita oso paper interesgarria da, askotan ez da ikusten, igual aituta gaude, banaketa bat dagoenean edo, seme alabak txikiak izaten direnean, baina kasu honetan heldua da.
Bai.
Eta gainera heldua eta paper oso garrantzitsua da, bien artean oso larrituta dago egoraren gatikan, eta nahi duena da biak ondo egotera, ez? Bereita eta bere ama ondo egotea, eta garrantzi hori, ez? Azkenean, nik uste ez dala inbeste ikusten, gure, bueno, nere generazioko pertsona bat izan daiteke arazore gabe, izango ditu goita, bosto goita marrurte, horrela gutxi gora, bere, igual, hori nipiska baina gazteagoa, eta horrelako pertsonak, pertsonaiak gutxitan ikusten dira, ez nola larritzen, larri gaitezken, horrela gure generazioa, gure gurasoen arazoen ondorioz. Eta nik uste, hori, zaintza hori oso polita da eta asko gustatu zitzaidan ere pelikulan ikustea.
Gurasoak hortxe adiskidetu nahian, bueno, semea, eta esan dugu, aktorea gainera aski ezagunak, eta, bueno, Annette Bening, bueno, zer esan, edo eta Bill Nighy buruz, ezta? Semearen bai. Izena, Josh O'Connor, da, agian, hain ez ezaguna, edo hain ezaguna ez da, ez? Beste biekin alderatuz, baina, bueno.
Ez da, oso ezaguna, bueno, baditu bere lanak, bai. Bidez The Crownen egon da, edo Los Durrell telesaian, nahiko ezagunak egin diren, telesaiak dira, baina nik egia zen lehenengo aldiz ikusten dutela, egia zen The Crown ez ikusi, baina horre ere agertzen da, eta bueno, interesgarria ere, bere lana. Eta gero baita, aipatu behar da historia, alotik handago historia, bere egin errazioa, eta baita, nik uste paper garrantzitsua egiten duela paisaia, errodatzen den paisaia, azkenean, erresuma batuko Sifor, hau da, ondartza, akantilatuak, mendia, eta gainera garrantzia handia ere daka historian zehar. Azkenean, pertsonaietako bat, batzutan itxasaia darrota hortan ere gerturatzen da, pentsatzeko zer egin, edo batzuetan, botatzeko ere, bai. Bai, eta ordan oso paper interesgarria ere egiten du bertako paisaia. Nik uste oso ondo aukeratuta dagoela baita nun errodatu den. Azkenean Londres ere agertzen da, baina baita protagonistak bizi diren herri hori ere oso garrantzitsua da.
Askotan aipatzen dugu, bueno, musika edo aukeratutako irudiak edo eta koka lekuak ere ezinbesteko direla, ez? Hortxe itsaslabaretik gertu dagoen kostaldeko herri txiki batean, bueno, gertatzen da historia nagusiki behintzat, ezta? Bueno, hortxe, pelikula hori gaurtik aurrera ikusgai, esan duguna Hope Gap izenarekin. Kartzeldian aurkituko duguna edo Regreso a Hope Gap. Bueno, Maia, urrengo filma, El Artista Anónimo da, ez? Aukeratu duzuna.
Bai, El Artista Anónimo, hemen, pelikula toki pixka desberdina gora eramango gaitu, agian ez gaudela oituta, Finlandiara eramango gaitu, eta hor artearekin, lan egingo dugu, ez? Galerista bat, aurkitzen du lan bat, eta arraro dela, zakila zeinena den, eta horren atzean joango da gure protagonista, pelikula honetako protagonista, El Artista Anónimo, hau da, zein izango den artista hori, zeinik egin zuen lan hori, eta horren atzean joango dira pelikulako protagonista dintzat.
Bueno, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Etkä sotke täällä paikkoja.
Okay.
Mä oon aika varma, että se on reempini.
Piano doinu horrek ere, bere misterio puntua ere jartzen du Amaia, enkante batean, ez da? Margo zar batek atentzio ematen diola, gainera, okerrez bagaude, erretiratzear dagoen arte merkatari edadetu honi, ez? Pertsona edadetu
honi. Hori da. Hori da, eta nik uste horre ere ikusi daitekena, bera artea saltzen urte asko, eman ostean, gaur egungo mundua ere, nola talka egingo dion, azkenean arteaz da berdin saltzen lehen bezala, eta hor mundu hori ere, mundu hartatekan ere aldenduta dago, ez, nola gaur egungo industriaz, eta bera jarraituko du, bere obsesio horrekin, bere misterio horrekin aurrera, nahiz eta, artearen mundua beste batean izanik, eta baita bere familiaz, bere pixka eta aldendu da dago, eta hori ere horrekin ere bera ere saiatuko da kuadro honekin baita gian bere diru bere garaian eduki zuen diru hori ere lortzea berri hori bai.
Bueno, aurreko filman aipatu du bezalaxe, kasu honetan ere hemen semea ez baizik eta alabak ere izango du garrantzia, ez? Eta gainera nerabearekin ere, bilobarekin, laguntzare eskatuko duelako, ez? Merkatari honek familiko kidei misterio hori argitu nahian edo, ezta?
Hori da, familia azkenean, familiako bikideiekin saiatuko da bere oposizio hori aurrera eramaten, eta bueno, ikusi beharko da lortzen duen edo ez, zein den artista misterio txori, zein den jakitea.
Bueno, bortxe, el artista anonimo, eta anonimotasunetik orain, bueno, duela urte batzuk, bueno, ia pertsona askok bizi izan zuten egoera bat islatzen duen edo kontatzen duen dokumentala edo zer da ondorengo hau, bi urte lau hilabete eta egun bat, Maia?
Baina, nik enbidia pixka bat emango dira zute. Ze dokumentala ikusteko gogo pila dazkat, Donostian egon nintzen, bueno, aurkeztu zenean, baina ez nuen sarrerarik lortu, zamaitu egon zenean oso azkar, Donostian aurkeztu zen. Bai, ekaina maieran aurkeztu zen, aterako zaitzen, giza zinemaldiaren zinemaldiak antolatutako hiru egunetako pase batzuetan, bertan aurkeztu zen pelikula hau, badakit Nafarroan kriston arrakasta eduki duela baita Iruñan, Golemek asko jarri duelako, eta Donostian estreinekoz gaur iritsiko da dokumental hau, kontatzen duena pixka bat ba Nafarroako batez ere intsumiso askoren historia, nola kartzelara sartu zituzten intsumiso izateagatikan, gainera zuzendaria Lander Garro bera ere kartzelan egon zen gai hor berdinagatikan. Eta kriston gogoa dazkat dokumentala hau ikusteko, Madrilen azakit ditziko den, baina gustatzeko litzateke hemen ere ikustea zen, ikuste historia hau oso lokala da, azkenean Iruña inguruko jendea agertuko da, Euskal Herri mailako mugimendua ikusiko da, baina ikuste ere oso garrantzitsua izan daitekeela baita estatu mailan ikuste horrelako dokumental hau. Badakit Iruñan aste askotan egon dela, arrakasta izan da,
bai.
Eta azkenik Donostian ere, edo printzipe, baina bueno, behintzat sarekoek eramango dute, aste guztirako dago iragarrita, beraz, prueban, albiste ona da, Donostian ere, aste guzti honetan, gaurtikan aurrera, horrikuse ikusteko aukera dokumental hau.
Espainian, derrigorezko soldadutzaren aurka, borrokatu ziren basei gizonen historia kontatzen du film honek. Guazen trailerra pixka bat entzutera.
Soldaduzkara joaten denak zer ikasten du? Ikasten du, ordu jakin batean, modu jakin batean altxatu behar duela, kornetaren soinuaz, uniformez jantzi behar duela, tente jarri behar duela, jerarkian goragoko baten aitzinean dagoenean, ilaran joan behar duela, eta ilaratik ezin duela atera.
Bueno, esan duzun bezalaxe, gaurtik aurrera ikus gai, Amaia, eta Iruñean, eta Nafarroan, obeki esan da, asteak daramatzan, pelikula.
Bai, azte gara mazona, eta gainera nik uste, gaur egun nik uste zendegula pentsatu, azte jendeak zendegula pentsatu nola bizitza galitu daiteken soldaduzkara joan bertzarelako. Nik uste gaur egun zendegula pentsatu, duela urte de xente soldaduzka derrigorrezkoa kendu egin zen, eskerrak, eta jende hau, kartzelan egon zen, esategatikan ez zela jungo, eta nik uste oso interesgarriak izango dira testigantza hauek, eta gainera, bakoitza gainera bere arrazoien gatikan, ez? Alde batetikan, anarkismoa izagatik edikan, euskal nazionalismoaren gatikan, baita bakitasunaren gatikan, edo baita ideia irreligiosoa gatikan, esan zuten ezetz, eta horrelako erabaki bat hartzea, eta gainera horregatika kartzelara joatea, bizitzaren zat, barrizko bat ere izan daiteke, hor da, nik uste oso interesgarria dela dokumentala, oso dizuet, nik kriston gogoa dazkat ikusteko, eta zina izan ozera joan, beraz, gomendatzen dizuet, joatea ikustera eta gozatzera dokumentala.
Bueno, ikusiko dugu, bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentala, eta ikusiko dugu eta gainera ikusteko modukoa dela ere esan genezake, noski, nola ez ba. Bueno, Amaia, hementxe, gaurko hiru hauek, asteburuan ikusteko, eta hemendik aurrerako egun hauetan ikusa alizateko, eskerrik asko, gaur ere hemen gurekin izateagatik, asteburu bikaina izan, asteburuan gauzak egiteko moduan bai, antolatzeko moduan bai, edo zer?
Bai, bueno, zinemara joateko behintzatu zen gaituzte, eta egin beharko egingo dugu horrelako zerbait.
Bale, bueno, Amaia, zain du, besarka da handi bat, eta urrengo astera arte, bale?
Bai, berdin, besarka da bat.
Aio, agur.